Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από χθες υπάρχουν πληροφορίες και σε ξένα μέσα για συμφωνία για τους ομήρους. Το Ισραήλ βέβαια διαψεύδει. Θα δούμε. Πάντως οι όμηροι είναι το χαρτί πίεσης της Χαμάς στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ένα χαρτί πίεσης ασφαλώς και προς την πλευρά του κυρίου Νετανιάχου. Σε αυτό το χαρτί προσθέστε και σκοπιμότητες, ελιγμούς αλλά και εκβιασμούς. Κρατάω αυτό που μας έλεγε ο κύριος Πρεβελάκης, ο καθηγητής από το Παρίσι εχθές στο Earth News. Μίλησε για τον χειμώνα της Ευρώπης και για τον διχασμό του κόσμου, η Δύση και οι υπόλοιποι. Είναι μια σύγκρουση που δεν την είχαμε υπολογίσει, που δεν την γνωρίζουμε, που δεν την γνωρίζαμε. Μας θύμισε, είπε ο καθηγητής, το ξεκίνημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που κανείς δεν ήξερε πού και με ποιο τρόπο θα καταλήξει η σύγκρουση. Ρωτήσαμε τον κύριο Πρεβελάκη αν το φαινόμενο του spin dictator αφορά και στην Ευρώπη, αν δηλαδή το φαινόμενο του ηγέτη που μεταμορφώνει την δικτατορία όχι με τα τάγκς, αλλά με την παραποίηση της αλήθειας, την επεξεργασία της αλήθειας, την αλλίωση της αλήθειας, για την Ευρώπη είπε ένα σχεδόν όχι, λίγες λέει είναι οι περιπτώσεις αυτές. Όμως το 2024 για την Αμερική ελάβνει και ο Χαβιέρ Μιλέη της Αργεντινής, θαυμαστής του Τραμπ και του Μπολσονάρο, είναι εδώ, νικητής και τροπεούχος. Είναι ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον καθηγητή. Τώρα, διαβάζω τα δημοσιεύματα, αν και ομολογώ πως το σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ έχει κουράσει. Διαβάζω λοιπόν τα δημοσιεύματα ότι η ομάδα Αχτσιόγλου είναι σε τροχιά αποχώρησης, ότι άνοιξαν την πόρτα της εξόδου και πολλά άλλα. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν στον ΣΥΡΙΖΑ μαδάνε την Μαργαρίτα, αν θα φύγει, αν θα μείνει. Σε άλλες εποχές ενδεχομένως θα ίσχυε το τραγουδάκι «Άμα θες να μείνεις μείνε», όμως σήμερα έχουν αλλιώς τα πράγματα. Αν έχουμε καταλάβει καλά, μιλάμε για την κυρία Αχτσιόγλου, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον κύριο Τζανακόπουλο, την κυρία Μερόπη Τζούφη, την κυρία Θεανό Φωτίου και τον κύριο Αλέξη Χαρίτσι, που λέγεται ότι θα είναι ο επικεφαλής αυτής της ομάδας και όχι η κυρία Αχτσιόγλου. Αν προσθέσεις την κυρία Πέρκα και τον κύριο Τσακαλώτο, που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς εύκολα να τους προσθέσεις, τότε πας στους 9. Λείπει ένας για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, κάποιοι θεωρούν πως είναι ήδη 11. Θα δούμε. Εχθές με εκοφαντικό τρόπο απεχώρησε η νεολαία Θεσσαλονίκης, ενώ ο κύριος Ηλιόπουλος έδωσε το στίγμα σχετικά νωρίς. «Να φύγουμε από τον βούρκο, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο». Το πότε ακριβώς, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε βούρκος, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν μας το εξήγησε, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μας το εξηγήσει. Αλλά και η κουβέντα περί ακροδεξιών που είχε και αυτή ακουστεί στην Κεντρική Επιτροπή από την ομάδα Χτσιόγλου, και αυτή δεν μπορεί να μείνει χωρίς πολιτικές συνέπειες. Καταγγέλει στον άλλον ότι είναι ακροδεξιός και τέλος, προφανώς υπάρχουν και επόμενες κινήσεις. Επίσης, αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Πολάκη για την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ότι εγώ σου βρήκα τη θεραπεία και τα φάρμακα για την ασθένειά σου, με δύο απλές λέξεις, δεν λέγεται. Επαναλαμβάνω, δεν λέγεται. Δεν είναι επίπεδο αντιπαράθεσης αυτό, τελεία. Η παρέμβαση Τσίπρα ήρθε, αλλά ήρθε κάπως αργά. Και ήρθε για την ομάδα Χτσιόγλου, κοινώς τα δικά μου τα παιδιά, και για τον κύριο Τεμπονέρα βέβαια. Πιστεύω ότι η παρέμβαση αυτή άργησε και έστειλε ίσως και λάθος μήνυμα. Τη μία ομάδα τη θέλω, την άλλη δεν τη θέλω. Εκτός κι αν ισχύει αυτός ο διαχωρισμός. Νομίζω ότι εχθές ο κύριος Ηλιόπουλος έδωσε την απάντηση στο κενό η έκκληση Τσίπρα. Ωστόσο, μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ήδη έχουν χτυπήσει την πράσινη πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Υπάρχει ένας που θα τον ήθελε πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης να είναι κοντά του στο Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανταπόκριση στο φλερτ. Τα υπόλοιπα προξενιά είναι απλώς άκυρα. Είπαμε, ο κύριος Ανδρουλάκης ζούσε για την στιγμή που δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν αξιωματική αντιπολίτευση. 11 χρόνια δεν τα λες και λίγα. Τώρα ο στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει χαρακτηριστικά. Και υστερόγραφο 1. Εχθές ο αντινάβαρχος Βέλης Παπάς, είναι ο γιος του ιστορικού κυβερνήτη του Βέλος, γιος του Νίκου Παπά. Μίλησε στο Earth News και στην εκπομπή μας Update. Είχαμε πει επανειλημμένος ότι εκεί που ήταν αγκυροβολημένο το Βέλος δεν είναι ένα ασφαλές σημείο. Δεν φταίνε όμως, το είπε πολλές φορές αυτό, δεν φταίνε οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού. Οι περίοδοι του Βέλος είναι δύο. Όταν ζούσε ο πατέρας μου και όταν πέθανε, το πλοίο θα έπρεπε να βρίσκεται στο πάρκο ναυτικής παράδοσης, ανέφερε ο αντινάβαρχος. Και υστερόγραφο νούμερο 2. Ο Τούρκος αρχηγός του πολεμικού ναυτικού αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Έθεσε θέμα καθαρά από στρατιωτικοποίησης και αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Και ότι εμείς, οι Έλληνες δηλαδή, συνεχώς παρενοχλούμε τα τουρκικά αεροπλάνα, τα πλοία και τα ελικόπτερά τους. Τα λέμε όλα αυτά γιατί στις 7 του Δεκέμβρη έχουμε στην Αθήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Δεν θα είναι περίπατος. Και μήπως θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Μετά και την επίσκεψη Ερντογάν στη Γερμανία, γίνεται σαφές ότι βαθαίνει το ρήγμα Τουρκίας-Δύσης. Έστω και αν έχουμε συνηθίσει σε κολοτούμπες, σήμερα που μιλάμε υπάρχει αυτό το ρήγμα. Αυτό λοιπόν το ρήγμα επηρεάζει και σε ποιο βαθμό τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και η Γιάννα Αρφάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη από την πλευρά της GPO για να μας εξηγήσει τα νέα δεδομένα και τις ανατροπές που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Παπαργύρης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλή εβδομάδα.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ μετά από 11 χρόνια, θα λέγατε εύκολα ότι δημοσκοπικά είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση?
Όχι, δεν θα μπορούσα να το πω αυτό. Το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον αποδίδουν οι πολίτες μέσω των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις και δεδομένα της συγκεκριμένης στιγμής, τα οποία δεν νομίζω να προκαλούν κάποια έκπληξη.
Τεράστια έκπληξη, όχι. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχατε μιλήσει πρώτος, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι για διχοτόμηση, για τριχοτόμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Το θυμάμαι. Μιλούσαμε για διάσπαση, μετά αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πολυδιάσπαση. Τώρα πλέον στο σημείο που βρισκόμαστε και σε αυτά, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για διάλυση. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμφανιστεί πλέον διαλυτικά φαινόμενα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τι χαρακτήρα θα πάρουν και πού θα καταλήξει.
Μιλάτε για διάλυση. Είναι μια λέξη που την αποφεύγουν τα στελέχη. Τη διάσπαση πλέον την έχουν συνηθίσει. Αλλά όσες φορές προσπάθησα να βάλω στο στόμα τους αυτή τη λέξη διάλυση, νομίζω ότι θέλησαν να την εξορκίσουν.
Προφανώς, καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά νομίζω ορισμένοι έχουν μιλήσει ήδη για διαλυτικά φαινόμενα. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί αν προσέξουμε λίγο και πάμε λίγο στην ανάλυση των αριθμών και των δημοσκοπικών δεδομένων, βλέπουμε μια απόλυτη διχοτόμηση αυτή τη στιγμή του εκλογικού τμήματος, το οποίο ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ πριν 4 μήνες περίπου. Επί της ουσίας υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας αλλάζει τη φυσιογνωμία του. Και πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο ήταν, ένα κόμμα δηλαδή της ανανοητικής αριστεράς. Απ' την άλλη υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο στηρίζει τον κύριο Κασελάκη και θεωρεί ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι επί της ουσίας μια ευκαιρία για ανανέωση,
αναγέννηση,
για μια προς τα μπροστά, μια...
ένα νέο ξεκίνημα.
Ακριβώς, να μπορέσει να φύγει το κόμμα από την εσωστρέφεια στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω τρόπο να γεφυρωθούν αυτή τη στιγμή αυτές οι αντιθέσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι και ήδη καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα ή αν θα περιμένουν τελικά μέχρι τις ευρωεκλογές. Πάντως φαίνεται να μην υπάρχει σημείο επαφή αυτή τη στιγμή μεταξύ των διαφορετικών ομάδων που βρούμε μέσα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Με πήγατε κατευθείαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μιας και με πήγατε εκεί, θέλω να θέσω ένα θεωρητικό ερώτημα που σίγουρα δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά αξίζει και μόνο να το θέσουμε. Αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε όλους αυτούς που πριν 2 μήνες ψήφισαν τον κύριο Κασελάκη για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αν σήμερα που μιλάμε θα έκαναν το ίδιο, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγαν? Ίσως είναι, αν θέλετε, και τροφή για εσάς τους ανθρώπους των δημοσκοπήσεων να δεθεί ένα τέτοιο ερώτημα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν έτσι παρόμοια
ερωτήματα
τα οποία προσπαθούν έτσι να διερευνήσουν όχι αυτό ακριβώς που ρωτήσατε, αλλά ποια είναι η στάση των ανθρώπων σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαναλέω, είναι περίπου μισοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα θετικό γεγονός η εκλογή Κασελάκη, και άλλοι τόσοι περίπου, οι άλλοι μισοί, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα αρνητικό γεγονός, το οποίο δεν βοηθάει την πορεία του κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει δημιουργηθεί το εξής. Τα στελέχη τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση αποχώρηση, όσοι έχουν αποχωρήσει και όσοι σκέφτονται να αποχωρήσουν, το κάνουν όχι γιατί έχουν μια διαφορετική και εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Δεν κομίζουν κάτι καινούριο. Πρόκειται για τα στελέχη τα οποία επί της ουσίας ιτήθηκαν στη διπλή εκλογική αναμέτρηση. Ο λόγος της αποχώρησής τους έχει να κάνει με τον προσανατολισμό τον ιδεολογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ επανατοποθετείται σε ένα άλλο χώρο και όχι σε αυτόν της ανανοητικής ή ριζοσπαστικής αριστεράς. Γι' αυτό είναι που τους ενοχλεί,
ναι.
Γι' αυτό είναι και ο λόγος που αποχωρούν.
Κύριε Παπαργύρη, αυτός ο κόσμος, το εκλογικό σώμα του 2015 που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει? Και αν υπάρχει, πού έχει πάει πολιτικά, πού βρίσκεται πολιτικά? Και έχετε γράψει στα νέα άλλο κομματική ταύτιση και άλλο η κομματική ψήφος.
Τώρα πρέπει να τρέξουμε στη θεωρία της εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους ότι οι άνθρωποι το 36% που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 προφανώς δεν ήταν ούτε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ξαφνικά ασπάστηκαν το θεωρητικό υπόβαθρο της ανανοτικής αριστεράς. Ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό μια συγκυριακή ψήφος. Έγινε γιατί εκείνη την εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν ότι είναι η λύση, άσχετο τι αποδείχθηκε και τι θεωρεί ο καθένας ότι συνέβη στη συνέχεια. Πάντως εκείνη τη στιγμή ήταν μια ορθολογική επιλογή. Έπρεπε να τιμωρήσουν κάποια άλλα κόμματα, τα οποία θεωρούσαν ότι είχαν οδηγήσει τη χώρα σε αυτό το αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν απέκτησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα 2 εκατομμύρια περίπου που είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό προσανατολισμό. Είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τον θεωρούσαν ότι είναι μια κυβερνητική επιλογή και προσδοκούσαν κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει πλέον να έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, πολύ εύκολα μπορεί κάποιοι να μετακινούνται, όπως έχουμε δει την τελευταία δεκαετία ότι έχει συμβεί με όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, συνέχεια ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Η απουσία ιδεολογικών στεγανών που υπάρχει πλέον στην, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία.
Άρα ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων μπορεί να βρίσκεται και στη Νέα Δημοκρατία, μου λέτε.
Σίγουρα έχουν μετακινηθεί κατά τη διάρκεια των διπλών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Ένα κομμάτι μετακινήθηκε και προς τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι είναι η πιο ρεαλιστική λύση.
Να σας ρωτήσουμε σε σχέση τώρα με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αν θέλετε είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο πράγματι δεν προκάλεσε έκπληξη. Αυτό είναι κάτι που έχει συγκυριακά χαρακτηριστικά ή η τάση είναι αυτή ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στη δεύτερη θέση. Υπάρχει μια δυναμική δηλαδή. Τι βλέπετε εσείς από τα στοιχεία που έχετε?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει ένα βασικό πρόβλημα. Για να μπορέσει να ανέβει ακόμα περισσότερο, να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του. Ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε προηγουμένως, και τα στελέχη τα οποία μετακινούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, ταλαντεύονται προς τα αριστερά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι κόσμος ο οποίος θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και θα κοιτάξει προς το κέντρο, δηλαδή θα μετακινηθεί αυτόματα προς το ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο θα ψάξει καταρχήν λύσεις στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας των ψηφοφόρων στους οποίους αναζητά το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στο προοδευτικό κέντρο, το οποίο σε αυτή τη φάση ή στις τελευταίες εκλογές πήγε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά παραμένει σε αυτό το χώρο. Επομένως, αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο θα πρέπει να τραβήξει το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια διπλής διεύρυνσης. Δηλαδή, και να πάρει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να μετακινηθεί πάρα πολύ αριστερά το ίδιο, και την ίδια στιγμή να προσελκύσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούν να του δώσουν μια δυναμική. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι ψηφοφόροι επιλέγουν κόμματα κυβερνητικά, δηλαδή κόμματα που έχουν μια προοπτική εξουσία.
Ναι.
Για το ΠΑΣΟΚ βλέπετε, είναι μια ευκαιρία τώρα.
Είναι μια ευκαιρία, αλλά βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η δυναμική. Βέβαια,
αυτή τη φάση όχι ακόμα.
Βέβαια, όταν ο πολίτης βλέπει την άνοδο ενός κόμματος και ότι μπαίνει στη θέση του δεύτερου κόμματος, ενδεχομένως να υπάρξει και μεγαλύτερη συσπήρωση ή να αποκτήσει και μεγαλύτερη, αν θέλετε, δεξαμενή φίλων και οπαδών.
Κριτήριο γι' αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν εκεί το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να πείσει, να καταγράψει ένα ποσοστό που να του δίνει τη δυνατότητα να είναι επί της ουσίας, να γίνει τότε εξωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας, όχι κοινοβουλευτική.
Ένα 17%, ας πούμε, κάπου εκεί.
Δεν ξέρω, αυτό θα το προσδιορίσει ο αρχηγός.
Γιατί εκεί έχει σηκώσει τον πύχη και ο κύριος Κασελάκης με συνέντευξή του στον Αντένα.
Αυτό θα προσδιοριστεί από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξέρετε κύριε Σάφακα, πολλές φορές τα νούμερα από μόνα τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Σωστά.
Είναι δυναμικές που δημιουργούν.
Σωστά.
Φανεί ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να διατυπώσει ένα εναλλακτικό πολιτικό λόγο σε συνδυασμό με την πιθανή φθορά που θα έχει η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή για το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη να δείξει ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο τον οποίο ιστορικά επιθυμεί να παίζει, να είναι δηλαδή ο αντίπαλος της κεντροδεξιάς.
Το θέμα είναι, θα δούμε την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ ή θα δούμε στις ευρωεκλογές, γιατί μπορεί κάποιος να το δει και σαν μια ψήφο διαμαρτυρίας, να ανεβαίνουν τα μικρότερα κόμματα?
Αυτό είναι νομίζω κάτι αναμενόμενο. Συμβαίνει στην Ελλάδα όλα τα χρόνια, συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι η ψήφος των ευρωεκλογών είναι μια πολύ πιο χαλαρή ψήφος. Δεν ξέρω όμως τι χαρακτηριστικά θα πάρει η πολιτική μάχη μέχρι τις ευρωεκλογές, αν το κλίμα θα απολωθεί. Πάντως είναι δεδομένο ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι πολίτες στις ευρωεκλογές είναι πιο απελευθερωμένοι, μπορεί να ψηφίσουν και με άλλα κριτήρια.
Υπάρχει σήμερα που μιλάμε κάτι που να απειλεί τον Μητσοτάκη?
Η ακρίβεια.
Η ακρίβεια.
Δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός
πόλεμος. Είναι μέγεθος που μπορεί να αποδομήσει την λογική και την πολιτική της κυβέρνησης η ακρίβεια. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο, ξέρετε, δεν είναι το βλέπεις μια φορά και τελείωσε. Το βλέπεις κάθε μέρα. Θες, δεν θες.
Η κυβέρνηση μπορεί να κινδυνεύσει όταν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης διατυπώσουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας. Προς το παρόν δεν έχουμε δει από τα υπόλοιπα κόμματα. Εκτός ίσως παραδείγματος χάρη από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει μια πολύ διαφορετική λογική. Προτάσεις και σχέδια τα οποία να είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που λέει και που κάνει η κυβέρνηση. Επομένως, όσο δεν διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πλαίσιο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να απειλήσει την κυβέρνηση από μόνο του, σαν γεγονός. Σε βάθος χρόνου σίγουρα λειτουργεί.
Κάποιος λοιπόν πρέπει να εκφράσει και το γεγονός ή τη διάβρωση, αν και εφόσον υφίσταται.
Και να την εκφράσει και να παρουσιάσει και κάτι και ένα εναλλακτικό
και
σχέδιο.
Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάντως, επειδή μιλήσατε για το ΚΚΕ, έχουμε πλέον μια διπλή πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΚΚΕ, έτσι.
Ακριβώς,
το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι έκπληξη ενδεχομένως να το δούμε σε κάποιες μετρήσεις, ίσως και δεύτερο κόμμα. Ή όχι.
Δεν το ξέρουμε αυτό πώς θα διαμορφωθεί. Πάντως, οι διαφορές που βλέπετε μεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία και του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι μικρές.
Μα έχουμε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ που κινούνται στη σφαίρα στο πεδίο του 10%. Έτσι, πρακτικά.
Επομένως, συγκυριακά μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΚΚΕ λογίζεται από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου ως μια σταθερή αντιπολιτιστική δύναμη, με την οποία μπορεί να μην συμφωνούν με το πολιτικό του περιεχόμενο. Ωστόσο, αυτή η σταθερότητα αναγνωρίζεται από ένα κομμάτι του κόσμου και δεν ξέρω, ίσως μπορεί και να εκφραστεί και πολιτικά και εκλογικά σε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Πάντως, σε αυτή τη φάση έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή χάνει και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και προς το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων παραμένει στη ζώνη την αδιευκρίνηστη των αποφάσεων του.
Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός, 10%, πόσο είναι?
Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στο 20-21%.
Τεράστιο.
Είναι ένας στους 5 ψηφοφόρους.
Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος. Λοιπόν, κύριε Παπαργύρη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης από το GPO μας είπε πολλά και νομίζουμε σημαντικά. Πάμε σε διαφήμιση, μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, βλέπω τώρα τους τίτλους από τα site και τις τηλεοράσεις που είναι ανοιχτές μπροστά μου. Ξεκινά το δεύτερο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμοι να φύγουν οι βουλευτές της κυρίας Αχτσιόγλου, της ομάδας, εν πάση περιπτώσει δεν είναι και σωστό να το λέμε έτσι. Και είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Παπάς. Κύριε Παπά, γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κυρία Σκεφάκα.
Συναισθηματικά πρώτα και μετά πολιτικά, πώς αισθάνεστε εσείς ο κύριος Κασελάκης βλέποντας αυτό το κύμα αποχωρήσεων? Χθες είχαμε την νεολαία της Θεσσαλονίκης. Τι συναισθήματα γεννάει όλο αυτό το πράγμα?
Εγώ, κύριε Σκιαφάκα, πέρασα το Σαββατοκύριακό μου και βρίσκομαι ακόμα στην εκλογική μου περιφέρεια στο Κιλκής, όπου ήρθα σε επαφή με τους πολίτες, με τα προβλήματα, πολλά προβλήματα τα οποία έχει ο νομός μου. Mm-hmm. Και κάνω αυτό για το οποίο με εξέλεξαν οι Έλληνες πολίτες, το οποίο είναι να εκπροσωπώ τον νομό μου και τα προβλήματα των ανθρώπων του νομού μου. Αισθάνομαι προσβεβλημένος, θα πω, από το γεγονός ότι πρέπει να σχολιάζω διαδικασίες για τις οποίες δεν έχω και απόλυτη γνώση, από διαρροές κτλ. Να σχολιάζω συναδέλφους οι οποίοι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να βρίσκονται στις εκλογικές τους περιφέρειες και να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν οριστεί από τον ελληνικό λαό. Να εκπροσωπούν δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να εκπροσωπούν τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών στα πολλά προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό το σύριαλ της εσωστρέφειας, αυτός ο βούρκος θα πω της εσωστρέφειας, πρέπει να τελειώνει εδώ.
Και κουράζει. Αν θέλετε, από ένα σημείο και μετά κουράζει όλο αυτό. Το να τελειώνει εδώ είναι μια κουβέντα. Το θέμα είναι πώς να τελειώσει. Και έχω την εντύπωση ότι δεν χρησιμοποιήσατε τυχαία, έχετε εμπειρία στον πολιτικό λόγο, τη λέξη βούρκος, γιατί φέρεται να την έχει πει ο κύριος Ηλιόπουλος εχθές, να φύγουμε από τον βούρκο. Δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Είναι βαριά κουβέντα. Μαζί με το alt-right και λες... Είναι δυνατόν να συνυπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο ένας μιλάει για βούρκο, ο άλλος μιλάει για ακροδεξιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρξει συμπόρευση?
Εγώ θα πω, κυρία Σκιαφάκα, αυτό που είπε και ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο οποίος κάλεσε όλους τους βουλευτές του, κάλεσε όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να συμμετέχουν στην ουσία στην προσπάθεια για την οποία εκλέχτηκαν. Εκλέχτηκαν όλοι οι συνάδελφοί μου ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αρχηγός είναι ο Στέφανος ο Κασελάκης, ακριβώς για να εκπροσωπήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά μας στους πολίτες των νομών τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όντως με προσβάλλει το γεγονός ότι ασχολούμαστε με μια διαδικασία την οποία και δεν είναι θεσμοθετημένη στο κόμμα και δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειές της και πρέπει να ασχολούμαστε με διαρροές. Πραγματικά δεν είναι αυτή η λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε, όπως σας είπα, χθες.
Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Με πάτε σε κάτι άλλο, διότι μετά από 11 χρόνια δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε τον αντίποδα του 11, του 12. Ζούμε? Είναι και με ερωτηματικό το ρήμα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι είναι συγκυριακό αυτό που ζούμε λόγω των εξελίξεων, των αναταράξεων, ή έχει και μια πιο μόνιμη βάση? Το ΠΑΣΟΚ έρχεται.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κοινοβουλευτική τάξη ορίζεται από τις εθνικές εκλογές.
Σωστό, σωστό.
Και αυτό δεν αλλάζει, δεν... και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει καμία δημοσκόπηση.
Στις εθνικές εκλογές. Ναι. Σωστά, έχετε δίκιο.
Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Προφανώς μας προβληματίζουν και μας στεναχωρούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα κάνουμε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα αυτό για το οποίο έχουμε ταχθεί, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θα είναι πολύ καλύτερα. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθούν, είμαστε σε έναν δρόμο πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά περιφερειακών συνεδρίων με θέματα της επικαιρότητας, με θέματα που αφορούν τους πολίτες, την ακρίβεια, τη στέγη των νέων, τα πολλά προβλήματα της παιδείας, της υγείας. Και θα παράξουμε έναν πολιτικό λόγο. Θα αναδείξουμε και μια σειρά νέων στελεχών, τα οποία καθημερινά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.
Ίσως αυτό και σηματοδοτήσει και την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι ή να καταδικάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ή να πει ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να περιμένουμε. Ίσως κάποιοι λένε να σηματοδοτήσει αυτό που είπατε τώρα, την ανανέωση, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως όμως να καταδείξει και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαράξει μια νέα πορεία. Νομίζω ότι και η βάση μας, αλλά και ο νέος πρόεδρός μας έχουμε κατανοήσει τα μηνύματα της κοινωνίας και η κοινωνία ζητάει ένα κόμμα το οποίο να είναι αντίστοιχο με τις ανάγκες της, ζητάει να συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες και αυτές να μην γίνονται σε μια κλειστή, σε ένα κλειστό κομματικό ακροατήριο και με τον τρόπο αυτόν τον οποίο γινόταν έως τώρα. Νομίζω ότι θα πετύχουμε σε αυτό το στοίχημα, κύριε Σκιαφάκα.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, πώς είδατε την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα? Κάποιοι την είδαν σαν μια παρέμβαση που έγινε επιλεκτικά σε μια συγκεκριμένη ομάδα, σε κάποια δικά του παιδιά ενδεχομένως, και πολύ αργά. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Τι ακριβώς υπόθηκε στη συνάντηση? Τι ακριβώς, ό,τι μπορείτε να μας πείτε, στη συνάντηση που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κασελάκη. Τι συζήτησαν, τι προέκυψε?
Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δικαιούται περισσότερο από τον καθένα να έχει την αγωνία και την ευαισθησία για το μέλλον του πολιτικού φορέα. Είναι ο εγγύτης της ενότητας και θεωρώ ότι κανένας μας δεν δικαιούται να εργαλειοποιεί τον πρώην πρόεδρό μας, ούτε να μιλάει εξ ονόματος του. Νομίζω έχει και την πολιτική σοφία και την εμπειρία ο ίδιος να παρεμβαίνει με τον τρόπο που θέλει, στο χρόνο που θέλει, και κανείς νομίζω δεν πρέπει και δεν μπορεί να του υποδεικνύει το τι θα κάνει.
Είναι αποστάτες όσοι φεύγουν? Αυτό είπε ο κύριος Κασελάκης στον κύριο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Είναι αποστάτες. Είναι, ξέρετε, μια φράση που σίγουρα το ξέρετε, έχει ιδιαίτερη φόρτιση εδώ στην Ελλάδα.
Έχουμε εκλεγεί, κυρία Σκιαφάκα, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα καταστατικό, το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε μόνο όταν και όπως μας βολεύει. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι οι έδρες των βουλευτών οι οποίοι εκλέγονται με το ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στο κόμμα. Το ίδιο προβλέπει και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο έχουμε υπογράψει ο κάθε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα. Οπότε θεωρώ ότι κατ' εφαρμογή του καταστατικού, και αν, εγώ ελπίζω να μην συμβεί αυτό, κάποιος από τους συναδέλφους βουλευτές επιλέξει να μην συνεχίσει σε αυτή την διαδικασία, θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα του, όπως είπε και ο πρόεδρος της.
Ναι, πάντως εδώ γίνεται κουβέντα για νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν βλέπω τέτοια διάθεση και αναρωτιέμαι αν μπορεί το κόμμα να εξαναγκάσει, αν υπάρχει ο τρόπος, δεν το ξέρω, να εξαναγκάσει αυτούς τους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες.
Και εγώ το θεωρώ απευθέω και δεν...
Αν μπορούμε να το ξαναπάμε, δεν ακούστηκε, κύριε Παπά.
Λέω, αν συμβεί κάτι τέτοιο, και το θεωρώ απευκταίο αυτό, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα καταδικαστεί από την ίδια την κοινωνία και τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια πρακτική, αν κάποιος έχει στο μυαλό του να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
Να φτιάξει δηλαδή μια κοινοβουλευτική ομάδα, και ότι εσείς λέτε είναι ηθικό το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί πρακτικά δεν μπορεί να εξαναγκάσεις κάποιον να παραδώσει την έδρα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς είναι ηθικό και είναι ζήτημα τήρησης κανόνων. Και νομίζω θα, αν εγώ πάλι θέλω να σας πω ότι δεν το πιστεύω, θα αποκαλύψει και πραγματικές προθέσεις όσων και αν κάποιοι το κάνουν αυτό το πράγμα.
Θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο ακούστηκε λίγο παράξενα και παράτερα, και το λέω κομψά. Αυτή η αντιδικία, η αντίκρουση ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ήταν άκουμψη αν μη τι άλλο. Εσείς πώς την είδατε? Και ξέρετε, υποδηλώνει και ένα νέο ήθος, πώς να το πω, μια άποψη για τα πράγματα λίγο περίεργη. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν θα το λέγατε αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης για την κυρία Αναγνωστοπούλου. Έτσι, μιλάμε τώρα για...
Θα πω καταρχήν ότι το ιατρικό απόρριτο είναι απόλυτα σεβαστό και οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες είναι προσωπικές. Στο κομμάτι της πολιτικής κριτικής για την ταχύτητα διάθεσης
των
αντιϊκών φαρμάκων, είναι νομίζω κάτι στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι για το οποίο υπάρχει μια έντονη
στο προσωπικό αναφέρομαι, κύριε Παπά.
Πώς διατέθηκαν τα φάρμακα αυτά. Πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο υπόθηκε αυτό που υπόθηκε. Ξαναλέω ότι τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι γενικό συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν... δεν θέλω να μου πείτε καταδικάζω, συνενώ, συμφωνώ, διαφωνώ με την πρόταση, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό το περί ιατρικού απορρίτου έχουμε να πούμε.
Νομίζω ότι απάντησα. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής, κύριε Σιαφάκα.
Σαφέστατος. Λοιπόν, κύριε Παπά, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο Παπά, στενό συνεργάτη του Στέφανου Κασελάκη. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δεν είναι ούτε εύκολα τα ερωτήματα, έτσι για να τα λέμε όλα, ούτε εύκολες οι απαντήσεις, κυρίως αυτό το τελευταίο, γιατί αφορά σε κάτι πάρα πολύ προσωπικό, που προσωπικά, αν θέλετε, δεν θα ήθελα καν να το αγγίξω. Μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε αφού πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο. Λοιπόν, με τη φωνή και τα λόγια του Γιάννη Χαρούλη θα απορρευθούμε για την επόμενη συνέντευξη. Είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους αγρότες, κύριε Σιαφάκα.
Θέλω να ρωτήσω, διάβαζα τα νέα το Σαββατοκύριακο και θέλω ευθέως να ρωτήσω αν υπάρχουν όντως φόβοι για νέο κύμα μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Φαίνεται ότι αυτό έχει καταδύσει ένα άθλημα αυτή την περίοδο της χρονιάς. Για να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Πράγματι, σε όλα τα χρόνια, όλα ανεξαιρέτως τα χρόνια, όταν πλησιάζουμε στο τέλος χρονιάς έχουμε περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δηλαδή είναι δύο κομμάτια, είναι το ένα είναι των εκπαιδευτικών που είναι πότε είναι νωρίτερα και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είναι τώρα. Αλλά δεν φαίνεται να έχουμε αυτό...
που λέμε κύμα.
Μεγάλο όγκο, κύμα κλπ. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε στα νούμερα τα οποία περιμένουμε και επιπρόσθετα το οποίο υποψιάζουμε ότι αυτό είναι στο πίσω μέρος της ερώτησής σας.
Όχι, μπροστά είναι.
Όπως έδειξε και τα προηγούμενα χρόνια, ο ΕΦΚΑ είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει και να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, σόρευσης και καινούριων εκκρεμών συντάξεων και το καθεξής.
Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα έρχεται... Φαντάζομαι ποια είναι η απάντηση, γιατί την έχω και με εισαγωγικά, αλλά θέλω να το θέσω ως ερώτημα. Αλλάζουν τα όρια ηλικίας?
Λοιπόν, αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου λίγο μια μεγαλύτερη εισαγωγή.
Εννοείται.
Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει από τότε που έχω έρθει σε αυτή τη θέση στο Υπουργείο Εργασίας 30 φορές ίσως και παραπάνω, είτε σε συνεντεύξεις ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, εφημερίδων κλπ.
Τι θα απαντήσετε λοιπόν στην 31η?
Πάντα ακριβώς, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έχουμε νόμους συγκεκριμένους που προσδιορίζουν το πώς μεταβάλλονται τα όρια συνταξιοδότησης. Και τι λένε αυτοί? Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κάθε 3 χρόνια βλέπουμε τι έγινε στην προηγούμενη περίοδο, αν έχει μεταβληθεί
το προσδόκιμο.
Προς τα πάνω, το προσδόκιμο της επιβίωσης, όχι το γενικό προσδόκιμο της επιβίωσης, το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65. Γιατί αυτό που μοιάζει πρακτικά το ασφαλιστικό σύστημα είναι το ότι πόσες είναι οι συντάξεις τις οποίες έχει να δώσει τα επόμενα χρόνια. Για να μην βρεθούμε, ξέρω εγώ, μπροστά σε μεγάλα ελλείμματα κλπ. Και προσαρμόζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχω δηλώσει το ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ενώ όταν ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος, είναι ο νόμος του 2010, τον έχουν σεβαστεί όλες οι κυβερνήσεις από εκεί και μετά που έχουν έρθει. Από το 2010 μέχρι την περίοδο του κορονοϊού είχαμε μία μικρή βελτίωση. Στην περίοδο του κορονοϊού είχαμε μία οπισθοδρόμηση. Αποτελεσμένο ότι το όριο, το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65 δεν έχει μεταβληθεί ουσιοδός και αυτός είναι ο λόγος για το ότι για την επόμενη τριετία δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταβολή στα συντοξιδοτικά όρια. Το 2027 ζωντανοί να είμαστε, καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε, θα ξαναδούμε ποια είναι τα στοιχεία και θα το δούμε.
Ναι. Άρα λέτε ότι στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης, έτσι άκουσα καλά. Και μέχρι το 27, αν είμαστε καλά, ξαναβλέπουμε.
Πολύ σωστά το περιγράφω.
Ναι, τώρα δεν αλλάζει κάτι το 2024.
Επαναλαμβάνω, όχι.
Σήμερα τι προβλέπετε, 62 ετών με 40 έτη ή 67 ετών με 15 έτη, τι ακριβώς προβλέπει σήμερα ο νόμος?
Χρόνια μπορεί να πάρει κάποιος πλήρη σύνταξη αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης. Μπορεί να πάρει όμως και μειωμένη σύνταξη, αν θέλει, αλλά έχει κάποιο μικρό πέναλτι πάνω στην εθνική του σύνταξη. Δηλαδή είναι ένα 200ο για κάθε μήνα τον οποίο απέχει από την πλήρη σύνταξή του.
Μάλιστα.
Και στα 67 είναι ότι μπορεί να πάρει την σύνταξή του, αν έχει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, χωρίς κάποιο πέναλτι στην εθνική του σύνταξη. Εκεί είναι οι διαφορές.
Mm-hmm. Τώρα, αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν, αν θα γίνουν από το 27 και μετά, λέμε τώρα έτσι, αν θα γίνουν, αυτό θα αφορά στους νέους ασφαλισμένους?
Όχι, σε όλους τους ασφαλισμένους.
Σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, αν αλλάξουν τα όρια, κάποιος που είναι κοντά στη σύνταξη, και λέμε τώρα, θεωρητικά μιλάμε για να μην παρεξηγηθούμε, αυτός που περιμένει να πάρει τη σύνταξη του αύριο μπορεί να την πάρει σε 2 χρόνια, ας πούμε.
Όχι, κύριε Σκαφάκα. Καλά, ευτυχώς που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Πράγματι, στα χρόνια των μνημονίων είχαμε απότομες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά όρια.
Ναι.
Γιατί ήταν αυτό το πράγμα? Γιατί επί χρόνια αρνιόμασταν να κάνουμε οποιαδήποτε μεταβολή εκεί. Βλέπαμε το παγόβουνο, ερχόταν, δεν κάναμε τίποτα και στο τέλος αναγκαστήκαμε να κάνουμε πάρα πολλά και πολύ οδυνηρά πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν συστήματα σαν το δικό μας της προσαρμογής. Δηλαδή, εσείς βλέπετε κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο έγινε στη Γαλλία. Η Γαλλία δεν έχει αυτόματο μηχανισμό τέτοιο.
Είδαμε και τις αντιδράσεις στη Γαλλία.
Ακριβώς, τις αντιδράσεις οι οποίες είχαν εκεί. Τώρα, στις χώρες που έχουν ένα τέτοιο σύστημα, αυτό το πράγμα δεν μεταβάλλεται τόσο δραματικά, πόσο είπατε, 2 χρόνια, μέσα σε 3 χρόνια να αυξηθεί κατά 2 χρόνια το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65. Οι αλλαγές είναι μικρές. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αν αυξηθεί κατά ένα τρίμηνο, αυτό που φροντίζουν και κάνουν εκεί πέρα είναι ότι αυτό το τρίμηνο δεν το βάζουν ούτε καν αυτό απότομο.
Μιλάμε πάντως για τέτοιου τύπου αλλαγές, αν και εφόσον.
Αν και εφόσον, πάντα μιλώντας, είναι, ξέρω εγώ, βάζει 1 μήνα την πρώτη χρονιά και ακόμα 1 μήνα την επόμενη χρονιά και ακόμα 1 μήνα τη μεθεπόμενη χρονιά, ώστε να είναι ένα ομαλό πράγμα.
Το λέω αυτό για να μην δει κάποιος ο οποίος είναι κοντά στην σύνταξη να αλλάζει δραματικά η ζωή του. Αυτό λέω. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι καλά σχεδιασμένος ο νόμος, αφήστε τον έτσι όπως είναι. Τον έχουμε ανάγκη, γιατί τα δημογραφικά μας είναι τα γνωρίζετε. Τα έχουμε ξανασυναντήσει συζητήσει στην εκπομπή σας και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικά τέτοιο για να μην φέρνει μεγάλες ανατροπές. Αλλά επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή οι εξελίξεις στο προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65 ήταν αυτές τις οποίες περιέγραψα προηγουμένως, στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να δούμε καμία αλλαγή.
Τελικά, πόσο θα είναι η αύξηση των συντάξεων το 2024?
Κατά τέτοιο προϋπολογισμό σήμερα.
Εντάξει, μια εικόνα. Μια εικόνα θα μας δώσετε. Ακούγεται για 3%.
Κοιτάξτε, γύρω στο 3% θα είναι. Κοιτάξτε λίγο, να είμαστε. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι η αύξηση των συντάξεων είναι το μισό του ρυθμού του πληθωρισμού και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, το άθροισμα αυτό λίγο πάνω, λίγο κάτω,
εκεί
θα είναι
πάμε.
Γύρω στο 6%. Και απλά λίγο να θυμίσω ένα πράγμα μόνο. Γίνεται επίσης και αναπροσαρμογή με βάση το τι ήταν τα τελικά στοιχεία, δηλαδή το τι θα έπρεπε να δοθεί πέρυσι και τι δόθηκε πραγματικά, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω από την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά εκεί πέρα, τη τάξη του 0,15%, η οποία προφανώς θα ενσωματωθεί στη βάση υπολογισμού για τη φετινή χρονιά.
Οπότε λέτε, επιμένετε σε αυτό που είπατε πριν, γύρω στο 3%.
Κοιτάξτε λίγο, αυτό φαίνεται να είναι, αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια. Νομίζω ότι σήμερα δεν κατατίθεται, όχι αύριο, του τελικού.
Σήμερα δεν έχω είδηση πάντως ότι κατατίθεται. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θα το δούμε.
Αν είναι 2,9 ή 3 ή 3,1, εντάξει, δεν είναι.
Να ρωτήσω και πόσο αυξάνονται οι αποδοχές των συνταξιούχων που εργάζονται από την κατάργηση του πέναλτι του 30%. Μια εικόνα να έχουμε.
Εκείνο το οποίο κάναμε προσομοιώσεις με αυτό που με βάζει τους τωρινούς εργαζόμενους συνταξιούχους και είδαμε ότι παραπάνω από το 98,5% γύρω στο 99% θα είναι πολύ καλύτερα με το καινούργιο σύστημα από ότι είναι με το παλιό.
Ναι.
Οι διαφορές ήταν από λίγα ευρώ μέχρι αρκετά μεγάλες διαφορές. Τώρα, απλά λίγο να σας θυμίσω το μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι το ότι αν κάποιος πάει να εργαστεί συνταξιούχος, είτε πάει να εργαστεί για μία ώρα, είτε έχει πλήρη απασχόληση, έχει περικοπεί τη σύνταξή του κατά 30%. Μάλιστα αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 60%. Δηλαδή ήταν ένα εντελώς δημευτικό νούμερο. Τώρα, αυτό που κάνουμε είναι το ότι αλλάζουμε αυτό και ο συνταξιούχος θα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή του και απλά από τα εισοδήματα τα οποία παίρνει από την πρόσθετη απασχόληση.
Τα καινούργια εισοδήματα.
Τα καινούργια, το ακριβώς, ναι. Θα υπάρχει ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ που για τους μεν μισθωτούς θα είναι το 10% των αποδοχών τους, για τους δε αυτοαπασχολούμενους θα είναι το 50% της ασφαλιστικής κλάσης την οποία επιλέγουν για την κύρια σύνταξή τους. Αν το κάνετε υπολογισμούς και αυτό 10% βγαίνει εκεί πέρα στο αντίστοιχο νούμερο. Οπότε αυτό είναι το αντίστοιχο το κομμάτι το οποίο είναι η αλλαγή τώρα και επαναλαμβάνω ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων οι οποίοι εργάζονται η διαφορά είναι θετική και σε πολλές περιπτώσεις πολύ θετική και το κυριότερο είναι ότι ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκυστούν πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι και ειδικά συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν full time δουλειές.
Είναι... Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται.
Μα το καταλαβαίνω, κύριε Σκαφάκα. Και ήταν απαγορευτικό για αυτούς κυρίως. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πάτε να δουλέψετε.
Πήγαινε ο άλλος και ήταν. Πώς να το πω, μαύρη εργασία, έτσι.
Και πήγαινε τελικά σε μαύρη εργασία. Ήταν δημευτικό για το προηγούμενο.
Να δούμε αν θα αλλάξει τώρα όμως.
Νομίζω ότι θα αλλάξει και θα σας εξηγήσω και γιατί. Από τον νόμο του Κατρούγκαλου στο νόμο του Βρούτσι, δηλαδή αυτό που περιέκοψε από το 60% στο 30%, και παρότι ο νόμος Βρούτσι εξαίρεσε πολλές κατηγορίες από αυτό, δηλαδή οι αγρότες, οι πολίτεκνοι, οι κάποιες ομάδες ψυχικά ασθενών κλπ., δεν έχουν καμία περικοπή. Δηλαδή δεν είναι σε αυτό εδώ το 30%
ναι,
που είπα.
Ναι.
Για αυτούς οι οποίοι υφίστανται την περικοπή, ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων όταν έγινε αυτή η περικοπή από το 60% στο 30% έγινε υπερπενταπλασιάστηκε.
Πόσους εργαζόμενους συνταξιούχους
αυτή τη στιγμή, ξέρετε. Εκτός από αυτές τις κατηγορίες που είπα προηγουμένως, δηλαδή αγρότες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κάποια δήλωση στον ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, τις μικρές άλλες κατηγορίες που ανέφερα, είναι γύρω στις 32.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
Μάλιστα.
Στις προσομοιώσεις που κάναμε, φαίνεται ότι αυτό το νούμερο, όχι από την πρώτη χρονιά, αλλά σε βάθος χρόνου, πιθανόν να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί.
Και 90.000 δηλαδή.
Κοιτάξτε λίγο. Τώρα 90.000 θα το ακούμε το νούμερο και λέμε πω πολύ. Η συνταξιούχη είναι 2.600.000, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή,
οπότε στο σύνολο δεν είναι ένας μεγάλος αριθμός.
Ακριβώς. Αλλά η εμπειρία και άλλων χωρών, οι οποίες έχουν παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά με τις δικές μας και υιοθετήσαν τέτοια μέτρα, δείχνει ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, είτε κάποιοι από αυτούς σε πλήρη απασχόληση, είτε κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι σε πολλές περιπτώσεις, να είναι σε part-time ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την συνέντευξη.
Ευχώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε τον Πάνο Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Και κάπου εδώ. Γιατί να μην βγούμε στη σύνταξη, κύριε Τσακλόγλου? Κάποιοι πήραμε σύνταξη λίγο χαμηλότερη από το μισθό μας. Φιλιά, Λίνα, Βόλος. Τώρα το είδα, Λίνα, το μήνυμα. Συγγνώμη, οπότε δεν μπορούμε να το θέσουμε στον Υπουργό. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα στις 4, στις 4 στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση. Θα πούμε πολλά εκεί και για το Μεσανατολικό και για την οικονομία, αλλά και για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι θα πούμε, ειδικά θα εστιάσουμε στο κομμάτι αυτό. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Don't ask me what you know.